Danny D made this beat.
Sawubona baba wami, sithemba ukuthi sekhona. Imini indodana yakho wayizala ukaze wayibona. Sibhekane nenhlupheko kulo mhlaba wangishiya kona. Akukho ekuhlanganayo umama meza mamatoho. Ngiyehlisa inyembezi ngalento engizokutshela yona. Ekhaya sihlala nomalume osephenduka imbodla. Njalo siyahlukunyezwa ngaphandle kulalo zobhodla. Mina ngisanokuphakelwe ndishine kudlela kuyubhova. Ngiyaza kulona iphutha lakho. Ngiyaxolisa ukukutshela udade wethu uphenduka umfazi kuzadle kwale khehla. Ngiyafisa ukumsiza kodwa ngiyahluleka kuze ngihlale kule wheelchair. Umalume uyena owangenza. Bengifisa ukushintsha isimo. Isikole ungasekela. Kunzima unge esikolweni ungenayo nemali yokuthenga. Awunayo ne-uniform. Akekho ozokuthengela. Baba ngiza kwena emazulwini umama uzongixolela.
Kuyoze kube nini mina ngiphile enhluphekweni. Lobuhlungu nesimagugeleki. Sengahlushwa mina ekhaya labazali bami. Ngihlushwe izihlobo ngxishwa nokudla. Ngisebenza njengesigqila. Wesomandla yebanozwelo kimi. Ayikho into engiphilelayo. Hayi we Jesu ngcono ungithathe nami.
Sawubona mama wami, imini undodakazi. Ngithemba ukutaphila nanoma ngingasakwazi. Kwehle inyembezi mangizama ukuyibhala le ncwadi. Ngiyafisa kwangathi bengashaya ucingo kwamanje. Kulo mhlaba ngiselengedwa, ubaba usungijikele. Unkosikazi onabantwana manje ngiphile ejele. Angikhonuki esikolweni, kumele ngibasebenzele. Njalo uma benze okungalungile yime kumele ngibafele. Sanokulala ngadlile, kuphela amalanga efica umakhelwane obekangisiza. Akasakhulunyiswa mangiyafisa ngaba ungishiyanga kulo mhlaba onzima. Zonke izono zalo mhlaba kwangathi sezwela kumina. Bengifisile ukuya esikolweni njengentanga zami. Kodwa tshela mina ma ungafunda njani ungadlanga. I-uniform awunayo uyasebenza ekhanje ngoba ngithatha le mpilo. Ngicela ma wami ungakhali.
Kuyoze kube nini mina ngiphile enhluphekweni. Lobuhlungu nesimagugeleki. Sengahlushwa mina ekhaya labazali bami. Ngihlushwe izihlobo ngxishwa nokudla. Ngisebenza njengesigqila. Wesomandla.